Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jiří Raška podle Františka Ježe.
Jmenuji se František Jež, jsem bývalý skokan na lyžích a s panem Jiřím Raškou jsme se potkali v podstatě od mých juniorských let, kdy jsem pod jeho vedením začínal vstupovat do vrcholového sportu a zároveň jsem s ním vlastně strávil několik let v juniorské reprezentaci a v mužské reprezentaci.
První skok do závodu celkem se mi jako vydařil, byl jsem spokojen. No a ten druhý skok, to víte, je to už takové horší. Člověk už tak nějak začíná počítat a myslet, co a jak a kdyby a já nevím, co se může stát.
Pan Raška byl právě ten, který tvrdě prosazoval to, aby ten sportovec nebo ten skokan měl perfektní kondičku, perfektní trénink. Ten jeho přístup, který měl, tak mu vynesli ty výsledky a tu olympijskou medaili.
Celkem sám tomu ještě nějak nevěřím. Přišlo to tak nějak z nenadání a člověk je z toho celý jako vedle. No ale jestli je to opravdu tak, no tak mám nesmírnou radost.
Díky té svojí píli a možná pracovitosti dosáhl těch výsledků, kterých dosáhl. Určitě v životě to neměl jednoduché, každopádně myslím si, že to zvládal velice dobře a ten jeho život a kariéra byla úspěšná. Si vzpomínám jako dítě, kdy jsem v podstatě začínal takové ty první kručky na lyžích a jak se říká, blbli jsme s klukama u domu někde prostě na sněhu a samozřejmě Jiří Raška už v té době olympijský vítěz byl takový fenomén pro nás jako děti už. Kousek od města, kde jsem jako vyrůstal, tak se pořádalo Grand Prix Frenštát, což byl jako prestižní závod, kde se sjížděly světové špičky, taková elita. A v tu dobu jsem měl možnost jako dítě se na ty závody jet podívat s rodičema a už tam on nějakým způsobem působil a samozřejmě jeho jméno všude bylo, protože ten areál jako takový vznikl díky tomu, že dosáhl těch všech výsledků, které měl.
Ota Pavel, pohádka o Raškovi. Režie Aleš Vrzák, čte Oldřich Kaiser.
Když byl Jirka malý, musel hodně pracovat. Od hokynáře Bartoně přitáhl sud od slanečků. Voněl dálkami a stříbřitými rybkami. Sedl si u sudu na kámen, naslinil si prst a olízl sůl zevnitřku. Lízal sud dokola a pak do něho praštil a on se sesypal a byla tu pojednou spousta lyží. Vybral si dvě prkínka, ořezal je nožem a připevnil na boty řemínky a špagáty. Namazal je kunerolem a šel lyžovat.
Pocházel určitě z rodiny, která byla chudá. Myslím si, že v té době moc jako možností nebylo. Nebyly určitě finance, nebyla možnost mít výběr nějaké výbavy, to znamená, že začínalo se opravdu na dřevěných lyžích. Bylo to asi hodně náročné, těžké. Myslím si, že v té době ta situace byla i taková, že ty věci dokázali si vyrobit a nějakým způsobem přizpůsobit sobě ti závodníci sami, popřípadě jejich kamarádi, známí. Vím, že bratr od pana Rašky vlastně byl člověk, který se nějakým způsobem u alpského lyžování pohyboval. Vím, že dělal servis nějakých lyží, takže nějak asi k tomu lyžování blízko bylo. I ta doba vlastně byla taková jiná v tom, že těch sportů v tom našem regionu nebylo tolik a to lyžování a ty skoky přece jenom nějak tak zapadaly.
Dřív, já nevím, před válkou se skákalo spíš jako s velkým zalomením, s vysazeným zadkem. Později se přecházelo, skákalo se s rukama vepředu, pak se po válce kolem těch 50 až 56 začalo přecházet na ten finský styl, kdy se ruce připažily k tělu a vlastně ten skokan byl de facto jako v takovým pozoru, ale v takovým krásným obloučku v nalehnutí na těch lyžích. Stopa byla velice úzká, lyže přísně při sobě, urovnané, srovnané paže u těla.
Měnily se můstky, měnily se profily. Velký pokrok byl v lyžích, protože samozřejmě pokud byly lyže dřevěné, tak to asi nebylo úplně komfortní. Potom samozřejmě přišly nějaké skluznice, které už vlastně byly úplně o ničem jiném. Když se na to dívám s odstupem času nebo to, co jsme prošli my, tak mám za to, že ti lidi, ti chlapi, kteří prostě do toho šli a skočili prostě nějaký větší můstek nebo lety v té době, tak svým způsobem byli blázní, hazardéři, protože ty lyže a to vybavení a vůbec všechno nebylo úplně bezpečné a bylo to opravdu jako s velkým rizikem. Takže museli mít v sobě něco, co je hnalo k tomu, že na ten můstek vylezli a byli ochotní riskovat svým způsobem tak trochu zdraví, protože v té době opravdu to někdy fakt hrozilo pádem. Takže za mě klobouk dolů a myslím si, že ten vývoj v tom skoku jako takovém šel potom hrozně rychle dopředu.
V zimě Jirka vyhrál první sjezdařské závody na Radhoršti, kde stojí silný slovanský bůh Radegast od suchaře Poláška. Ale abych vám řekl pravdu, tak ho ježdění z kopce nebavilo. Chtěl skákat. Chtěl skákat dál, než to dosud lidé dokázali. A ve špičkách smrků krákorali havrani. Co bude dál, ogare? Ty bábovko s rozinkama, ty pasgřivče! Vztekle je pozoroval. A lezl znovu zarputile na můstek.
Hodně mluvil o tom, že trénink jako takový absolvoval často sám, měl svůj program, svůj tréninkový styl nebo metody. Potom samozřejmě byli trenéři, kteří v té době nějakým způsobem asi radili. Asi největší trenér té doby následně potom byl Remza, který, dá se říct, udělal takový tým větší, který postupem získával ty všechny výsledky a ty umístění dobré. A mám za to, že vychoval ty skokany, kteří ty výsledky měli a absolvovali vlastně všechny ty velké závody světového poháru a mistrovství světa, olympiád. A po ukončení kariéry mnoho z nich zůstalo u toho lyžování jako trenéři. Ty jsem zažíval já jako v podstatě mladý junior, tak oni byli ti trenéři, kteří v tu chvíli připravovali ty závodníky k tomu, aby mohli potom se posouvat dál.
Poprvýkrát v historii zimných olympijských hier zlatá medaila československému reprezentantovi. Jiří Raška zvíťazil dnes na strednom mostíku v Otrans presvedčivo nad svojimi veľkými súpermi a získal poprvý raz v histórii zlatú medailu. Mal pekný štýl, pokojný let a hlavne dobré nervy. Jeho prvý skok 79 metrov ho dostal na čelo všetkých skokanov.
Každý sám o sebou byl nervózní a tak nějak se staral sám o sebe, připravoval se, rozcvičoval, pořád sledoval, kdo kterou stopou jede, kolik skočí a tak dále. No jenže Zdeněk Remzu, ten byl nervózní, ten tam přešlapoval u odrazové hrany a vůbec zapomněl v tom tranzu nějak mi dát avizo, kterou stopu mám jedno. My jsme se nakonec se Skrbkem dohodli, že pojedu tu původní, která byla najeta, že bude snad pomalejší, alebo je klidnější. No tak se taky stalo. Ten závod potom skončil tak, že mi se ten druhý skok moc nepovedl, podle mých představ, trošku spožděný odraz, což se promítlo i v délce. No a myslel jsem si, že to je jako všechno v háji, že teda bude medaile v čudu, že neuhájím ani medaily, i když jsem po prvním kole vedl.
Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Otamašek skoro omdlel. Fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat. Remsa si omýval obličej sněhem. Raška se dostal ve vzduchu do správné polohy a letěl jak pták albatros v nejlepších dobách, kdy ho nese správný mořský vítr. Přistál. Vyjel do protějšího kopce. Zastavil. Skočil na střední můstku 79 metrů. Přeskočil na tomto nevelkém můstku o 17 metrů kritický bod.
Ota Pavel byl jeden z lidí, kteří s panem Raškou byl úzce spojen, protože dokázal napsat knihu, která je taková vyprávějící, taková pohádková a myslím si, že takové jako odlehčení a zábavné čtení pro ty lidi, kteří třeba o panu Raškovi chtěli nějakým způsobem něco vědět.
rozjel se po té nádherné rozjezdové dráze. A bylo to jako když jede po hermelínu. Řítil se už 100-kilometrovou rychlostí a pak se odrazil a tentokrát se opravdu podobal jednomu z racků v tom ocelově šedém fjordu. Ozval se šum, rostl jako vítr a nesl se až nad věž. Jirka si jen uvědomil, že ještě nedopadá. 150 tisíc vydechlo. A to teplo z jejich úst ho nadneslo a nedalo mu dopadnout. Zdvihlo ho a neslo, jako by mu ti lidé podali dlaně a drželi ho na nich až na okraji mušle. Když dopadl, potlesk explodoval. Krásný skok. Panečku, ten byl krásný.
'68. rok, prostě olympijské hry, největší úspěch, který byl asi nejvíc po té sportovní stránce. Určitě tam byly velmi dobré výsledky ve světovém poháru jako takovém, protože těch světových pohárů určitě odskákal mnoho. Jsou tam i tituly z mistrovství světa, jsou tam medaile, takže ta kariéra jeho byla relativně dlouhá, protože já mám za to, že prohlásil, že neskončí dřív, než ho porazí někdo z těch kluků, které trénoval. Přesně nevím už přesný věk, ale myslím si, že končil určitě cca možná kolem 34-35 let, což na tu dobu nebylo asi úplně normální, protože v té době ti skokané prostě končili daleko dříve. Ve 13 letech vlastně jsem se dostal do vrcholového sportu, do Frenštátu, kde pan Raška byl vlastně hlavní trenér s panem Mikeskou. Pan Raška nám dělal trenéra reprezentace juniorské. Téměř 5 let jsme byli v úzkém kontaktu, protože jsme bydleli na ubytovně pod Muskem, kde ti trenéři byli zároveň jako naši otcové nebo rodiče, protože nás měli na starost. A vzhledem k tomu, že ve 4 letech mi umřel otec, tak jsem to vnímal tak, že vlastně byla to jakási autorita. Byl ten můj pohled jiný trochu možná než ostatních kluků. A tím, že jsme byli opravdu dennodenním kontaktu, tak jsem musel respektovat veškeré pokyny a vůbec jako výchovné věci, protože samozřejmě on dostal od mojí matky k tomu plné zmocnění a v té výchově a v tom přístupu byl dost tvrdý, ale dokázal samozřejmě i některé situace zlehčovat, dokázal vytvořit i takovou příjemnou zábavu, atmosféru, která byla odlehčená mnohdy. Samozřejmě u toho sportu je potřeba, aby člověk byl důsledný a dodržoval nějaký režim, nějaké pravidla, byl tvrdý. Ale když se stala nějaká prostě, jak se říká, bota, přešlap jakéhokoliv charakteru, tak vždycky se to prostě dalo nějakým způsobem lidsky řešit. Jo? Takže ten lidský faktor tam určitě nějaký byl. A v rámci puberty člověk má svůj rozum, má svůj názor, jako myslí si, že všemu už rozumí, takže občas nějaký takový ten ostřejší, tvrdší výrok na jeho třeba adresu nebo k něčemu proběhl. A tam se to řešilo jednoduše, prostě jo, klasický po Valašsku, že dostaneš pár facek a bude to vyřízené. Jo. Takže člověk jako věděl, že to už byl jako možná takový ten vrchol, kdyby k tomu došlo, tak určitě by to pro mě nemělo dobrý konec, jo, protože prostě ta provokace nebo takový ten, co člověk vydrží, jo, občas samozřejmě od těch puberťáků je, takže taky jsme to zkusili. No, ale on nám to zase dokázal potom i nastavit, že takový ukázkový příklad byl při tréninku, kdy se skáče, tak se skákalo vlastně do skok do telemarku a někteří to nedělali v tréninku, tak v tom tréninku se dělá těch průměrů 6 skoků a sledovali se telemarky a za každý neudělaný telemark se běhaly schody kolem můstku. Je tam zhruba 450-470 schodů. Když byl někdo takový, že na to samozřejmě nedbal, tak jít třeba patery ty schody po tréninku jako trest nebylo vždycky úplně ideální a jako na rovinu u těch posledních dvou až to někdy skončilo tím, že se někdo pobil. Takže to byl takový celkem jako tvrdý výchovný způsob, jak naučit vlastně někoho ty telemarky a to se aplikovalo jako často. Že? Přiznám se, že v tomhle tom jsem měl možná štěstí, že jsem byl na to učenlivější a dával jsem na to pozor a pravdou je, že ty telemarky jsem uměl velice dobře.
každý skokan je soustředěný k tomu vlastnímu skoku a musí si sám věřit, že to umí a že to zvládne.
Ten strach jako takový v zásadě u těch skokanů ani moc jako nebývá. Jo. Bývá to spíš takový jako trochu respekt, že člověk ví, jaké jsou třeba rizika, když fouká, že to prostě je rizikovější. Jo. Potom je to o té hlavě si to jenom prostě uvědomit. Každopádně takový ten základ pro toho skokana je, že nad tím při tom skoku nelze přemýšlet a myslet na to, protože musíte do toho jít vždycky naplno na 100%. Jo. A většinou je to tak, že když někdo jako měl trochu jako ostych nebo respekt, nebo to nebyl úplně ten strach, tak většinou to končilo blbě. Nějaký pád nebo nějaký prostě špatný skok. Člověk si to nesměl připouštět a pan Raška byl jeden z těch, který to prosazoval, že teda prostě bez nějakého ostychu musí se chodit do toho naplno.
Tak ono záleží na počasí. Pokud je nějak silné větrné počasí nebo nárazový vítr, tak to je velice nepříjemné. Nejideálnější je krásná termika proti skokanu, dejme tomu ty 2-3 metry, tak to je ideální. Vítr ze zadu je taky jako takové, jak skokani říkají, svinstvo a boční vítr už vadí méně, ale nárazový, prudký nárazový vítr, ten je velice nebezpečný a ten si může se skokanem pohrát. Až když si vezmeme tu délku lyží, která dneska se pohybuje 2,70, i někteří jedinci můžou mít i delší.
I on jako trenér, si pamatuju, v Lachty dost často fouká a při světovém poháru, kdy ten trenér dává pokyn tomu závodníkovi a může jet, tak vlastně mi dal pokyn. Ten závod se odvíjel tak jako dramaticky trochu v tom, že tam foukalo hodně. No a vy už to nezastavíte, že jo, dostanete pokyn, tak jedete. A do dneška si budu pamatovat, že jsem se odrazil. V periferně jsem viděl, protože tam jsou takové ty větroměry, tak jsem viděl tu vrtulku, která nebyla vidět. Ona standardně by měla vidět, ale nebyla vidět, takže ten vítr byl silný. A opravdu ten poryv větru byl tak silný, že do mě narazil, do těch lyží, do toho těla a cítil jsem prostě ten obrovský tlak toho větru, který jsem teda udržel, poponesl mě teda samozřejmě daleko, ale v tom závěru letu, jak ten tlak, prostě ten vítr, jak byl silný, tak jsem cítil, jak mě normálně vyzovuje za letu z bod. Dopadl jsem, skočil jsem daleko teda, oni potom ten závod jako přerušili a pak v té kabině ten koment pana Rašky řekl, taková omluva, že prostě se stalo, ale jako bylo to už na hraně, nebo myslím si, že už to bylo až za hranou, jo? Že to bylo štěstí, že třeba to nedopadlo nějakým pádem. Jo? Takže i on jako trenér dokázal vnímat ty rizika, které jsou, byť samozřejmě jsme šli do toho závodu ze vším všudy.
V době, kdy já jsem například v 69. skočil světový rekord na plánici 164 metrů, tak jsem měl odrazovou rychlost 113,9 km v hodině a přistávací 135. Bylo to v tom klasickém oblečení, šponky, svetr, kulich. No a v roce 76 jako první skokan na světě při letech, sice ještě v klasickém pojetí toho držení těla a lyží, ale už v kombinézách, dosáhl Tony Inauer v Oberstdorfu menší, měl odrazovou rychlost 105 km a přistávací u něj byla nižší než odrazová. Čili už skutečně se plachtilo a díky těmto kombinézám a nyní i tomu V-stylu samo sebou se ty skoky stávají bezpečnější, protože přistávací rychlosti jsou podstatně nižší.
Pořád tam bylo na prvním místě samozřejmě to chtění, určitě taková ta pokora a 100% nasazení. Takže to potom vyústí v to, že člověk získává sebe důvěru a naučí se vnímat jak ty dobré věci, tak i ty špatné věci, ať už teda v ty sportovní, nebo i ty, jak se říká, lidské.
Takový už je život, že ne vždycky je všechno radostné, ale jsou i takové ty horší stránky, ale tak na ty se radši moc nevzpomínám. Je krásnější vzpomínat na to hezké.
Českým lyžařem století se stává Jiří Raška.
Samozřejmě je to pro mě veliké ocenění za tu moji lyžařskou kariéru a myslím si, že ta historie českého lyžování je velice bohatá, kterou začali skutečně ti velikáni, wrestler Rožovský, Hanč, Vrbata a ti další a těžko vzpomínat na ta všechna jména, protože opravdu těch lidí bylo veliké, veliké množství a já jsem rád, že díky jim jsem se mohl tomuto sportu věnovat a dosáhnout taky nějakých potěšujících výsledků.
Tak on samozřejmě byl stále jako trenér klubový, staral se vlastně o chod toho střediska ve Frenštátě, které nějakým způsobem vždycky mělo dobrou základnu. Potom, když už byl na důchodě a musel tu funkci někdo převzít, tak docházel pravidelně na ten Mustek, pořád nějakým způsobem zůstával v tom kontaktu v rámci toho, jak mu i zdraví dovolilo, protože potom samozřejmě i nějaké zdravotní problémy ho trošičku začaly trápit, takže se musel víc jakoby šetřit.
Já bych si přál, aby tomu skoku na lyžích se věnovala zase taková péče jako v minulosti, protože myslím si, že je to disciplína, která se historicky podílela velkým dílem na těch úspěších a na zisku medailí, a myslím si, že v této chvíli není ta péče tomu taková věnována, jako tomu bylo dřív.
Jiří Raška, mladší syn, tak se snaží nějak udržovat jednak ten areál, jednak ten skok v tom Frenštátě v rámci města. Samozřejmě je tam i ten vnuk Mazoch Honza, který se zasadil taky o nějaké věci a podporu a memoriál Jiřího Rašky, a dokonce se jim podařilo z toho udělat i evropský pohár, takže se snaží udržet to jméno a vůbec to místo podvědomí toho lyžování, toho skoku. Taky byl určitý úbytek talentů, protože s příchodem 90. najednou začalo prostě přicházet hrozně moc nových sportů. Myslím si, že ten problém nebyl jenom jako u skoku na lyžích. Najednou prostě ty děti měly možnost výběru daleko více sportů.
Dnes odpoledne začíná turné čtyř můstků úvodním závodem právě v Oberstdorfu. Nás může těšit, že velkým favoritem tradičního klání skokanů na lyžích je letos český skokan Jakub Janda, který si hodně dobře vede ve světovém poháru. Zatím jediným Čechem, který dokázal turné celkově vyhrát, je Jiří Raška. Máme šanci po těch 35 letech se dočkat zase stejného triumfu?
No tak samozřejmě, já bych byl špatným fandou, abych nevěřil. Já tomu věřím, Kuba má nejblíž k tomuhle triumfu, protože letošní sezonu začal skutečně úplně vynikající a je vedoucím závodníkem světového poháru, a samozřejmě předpokládám, že bude ty svoje výsledky, s kterýma začal, opakovat, a že se mu podaří konečně zvítězit v tomhle tradičním a velmi náročném závodě.
Strávili jsme spolu intenzivně 5 let do mých 18 let, kdy já jsem odešel na vojnu do Banské Bystrice. Potom jsme se potkávali samozřejmě na závodech, na různých akcích, nebo soukromně, protože jsme bydleli, dá se říct, pořád v jednom městě. A v 90. letech jsme se potkali profesně ještě v okamžiku, kdy v podstatě pan Raška se stal hlavním trenérem A týmu reprezentace. Já jsem byl součástí reprezentace, takže jsme spolu měli možnost absolvovat v podstatě jednu sezónu pod jeho vedením. No a následně samozřejmě jsme se potkávali dále při nějakých různých akcích a závodech. A samozřejmě po ukončení kariéry, kdy já jsem následně začal manažovat Jakuba Jandu, tak jsme byli v kontaktu ať už na Mustku, tak v rámci i řízení, protože byl součástí rady skoků. A já jako manažer vlastně jsem nějakým způsobem se musel účastnit některých akcí, kde se řešily právě technické věci, manažerské věci.
Byl krásný sluneční den, a tak dostal náramnou chuť jít nahoru na kopec, jako chodil s tátou, když byl ještě kluk. Toužil potom být sám, jenom s lesem. Stromů na kopci ubývalo, byly stále nižší. To vítr je tady lámal a bouře jim nedovolovaly vyrůst. Pospíchal. Chtěl být nahoře dřív, než se zatáhne obloha mraky. Podařilo se mu to. Stál na kopci a díval se. A viděl, že země je skutečně zaoblená. Spatřil skoro ten kraj světa. A také spatřil svoje štěstí. Bylo složeno z odvahy a práce.
Dal mi prostě takovou tu zodpovědnost, tu pracovitost, tu myšlenku prostě postarat se o sebe, aby člověk nespolhal v zásadě na druhé, ale opravdu myslel hlavně za sebe. A takový ten, bych řekl, jednoduchý přístup k tomu životu jako takovému. Protože život někdy bývá zbytečně komplikovaný a někdy lepší, když je prostý.